Binecuvântat și mult onorat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite, dragi frați și surori și iubiți ascultători, și aceasta prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Doresc să vă aduc saluturile fraților și surorilor voastre din Baia Mare și în special a părinților mei care au rămas acasă. Mă bucur să fiu astăzi împreună cu voi. Primul gând pe care aș dori să-l exprim ar fi acela de a mulțumi lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos că ne-a dus în existență, a adăugat încă o zi la viața noastră, ne-a dăruit o viață nouă prin moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, ne-a dăruit cuvântul Său, ne-a dat pricepere ca să putem înțelege cuvântul Său, ne-a primit în familia Sa și ne-a dăruit frați și surori cu care să călătorim împreună. Și pentru nenumăratele daruri cu care Dumnezeu nu încetează să ne binecuvânteze în fiecare zi. Toată viața noastră ar trebui să fie un imn de mulțumire pentru tot ceea ce am primit din mâna lui Dumnezeu. Dincolo de această viață vremelnică, Dumnezeu ne-a promis o viață fără sfârșit și aceasta prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, după cum citim în Ioan 17:3. Voi face o mică precizare, chiar dacă nu voi deschide Scriptura, pentru economie de timp, textele din Scriptură le-am scris pe hârtie ca să meargă mai ușor. Dar voi puteți să, și chiar vă îndemn să mă urmăriți. În toată viața Sa pământească, Domnul Iisus a reflectat în mod admirabil caracterul Tatălui Său, pe care L-a onorat prin tot ceea ce a făcut, prin toată activitatea Sa. Tot ce vorbea Domnul Iisus, tot ce făcea, era ceea ce Tatăl Său L-a învățat. Toată voința Sa a fost contopită în voința Tatălui Său, astfel că El i-a spus ucenicilor înainte de a fi prins și răstignit următoarele cuvinte pe care le găsim în Ioan, capitolul 14, de la 7 la 10. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl, cine este de ajuns? Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Deși Tatăl și Fiul sunt două ființe distincte, Tatăl fiind mai mare decât Fiul, după cum găsim în Ioan 14:28, al cunoaște pe Fiul, și aici mă gândesc la caracterul Domnului Iisus, înseamnă al cunoaște pe Tatăl Ceresc. Dar de ce este atât de important să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem caracterul Său reflectat în Fiul Său? Eu cred că este important să cunoaștem acest caracter, pentru ca și noi să copiem și să ne însușim acest caracter, până când Hristos ia ființă în noi și Spiritul lui Hristos să locuiască în noi, astfel încât noi să putem reflecta în jurul nostru caracterul Tatălui nostru Ceresc. Astăzi aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să analizăm împreună o latură a acestei gândiri, și anume gândul sau gândirea lui Hristos și o părticică din această gândire. Ca baza meditației noastre am luat textul din Filipeni, capitolul 2, vă este cunoscut, versetele 5 până la 11. Citim. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși nu a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Încheie citatul. Prima parte a acestui capitol din Filipeni o vom citi mai târziu. Acum aș dori să ne concentrăm atenția asupra modelului pe care Domnul Iisus, adică Apostolul Pavel mai exact, dorea să-l imprime în mintea credincioșilor din Filipii și mintea tuturor urmașilor lui Hristos. Textul nostru ne vorbește despre smerenia absolută de care a dat dovadă Domnul nostru Iisus în ascultarea sa față de Tatăl Său și marea răsplată pe care Dumnezeu i-a dat-o pentru aceasta. Pentru noi ca oameni este destul de greu să putem să cuprindem cu mintea noastră limitată toate aceste aspecte ale acestei smeriri a Domnului Iisus. Și de ce? Pentru că noi nu știm cum arată o ființă spirituală. Nu știm ce glorie are, ce putere are. Ce știm noi este faptul că Domnul Iisus, în existența sa preumană, ca Logos sau Cuvântul, a fost o ființă spirituală înzestrată cu o mare glorie. Am putea spune că a fost a doua ființă după Tatăl, după cum ne spune și Apostolul Pavel în Evrei 1:3. El, care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Știm de asemenea că Logosul a fost singura ființă născută din Tatăl, după cum ne spune Apostolul Ioan, după cum vom citi, da, Apostolul Ioan ne spune în Ioan 1:14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, cum? Plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. De asemenea, știm că toate lucrurile din univers, tot ceea ce ne înconjoară, au fost create, realizate de către Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel citim în Coloseni 1:15-17. El, cu referire la Domnul Iisus, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el, ne spune Scriptura. El este mai înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin el. Din toate textele citate putem observa că Logosul a fost o ființă foarte glorioasă, așa cum am spus, a fost a doua ființă după Tatăl și cu toate acestea, Domnul Iisus nu a fost o ființă ambițioasă, orgolioasă. Dimpotrivă, Domnul Iisus s-a lipsit de un nume bun, s-a dezbrăcat de gloria, onoarea pe care o a avut-o, ca să poată face voia lui Dumnezeu. Spiritul său a fost chiar opus spiritului pe care l-a avut Satan. Logosul nu s-a gândit nici măcar o clipă să uzurpeze locul tatălui său sau să pretindă egalitate cu el, ci a manifestat o dispoziție foarte diferită, o atitudine de smerenie. Dar această atitudine de umilință a Domnului nostru nu s-a manifestat doar în momentul când el s-a dezbrăcat de slava pe care a avut-o la Tatăl, ci el a continuat să se smerească sub mâna cea tare a lui Dumnezeu până acolo încât a acceptat să fie batjocorit, bătut, scuipat, dezbrăcat chiar de hainele sale și răstignit apoi pe cruce ca și blestemat. Acesta a fost pragul cel mai de jos, până unde o ființă umană putea să se umilească. Mai jos de atât nu se putea. Nu putem decât să fim copleșiți de acest exemplu nobil de smerenie. În toată activitatea sa, Domnul Iisus a dat ucenicilor și nouă multe exemple de smerenie. Chiar în primele cuvântări ale sale, cum a fost predica de pe munte, el și-a început vorbirea, citim aceasta în Matei 5 cu 3, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Deci numai cei smeriți pot ajunge în cer, smerenia fiind prima treaptă spre glorie. Domnul Iisus a afirmat despre sine în Matei 11 cu 29, învățați de la mine, căci eu sunt, cum? Blând și smerit cu inima. Interesant că nu a spus învățați de la mine că sunt bun, că sunt înțelept, că sunt iubitor, deși toate aceste însușiri de caracter și multe altele le avea în modul cel mai sublim. Totuși, el a dorit să imprime în mintea ucenicilor și a noastră această lecție a umilinței. Același lucru l-a făcut și apostolul Pavel când le spunea corintenilor, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El cum? Răstignit. Citim aceasta în 1 Corinteni 2:2. Imaginea lui Iisus Hristos răstignit a fost cea mai umilă imagine pe care Domnul Iisus a avut-o în toată existența sa. Iar această imagine trebuia să fie întipărită în mintea corintenilor și a tuturor urmașilor lui Hristos, ca un model de urmat. La Domnul Iisus, smerenia nu a fost un sentiment pe care l-a avut din când în când, ci a fost spiritul întregii sale vieți. Să mai luăm câteva exemple din viața lui Iisus. Știm că într-o împrejurare, mama fiilor lui Zebedei i-a făcut lui Iisus o cerere în sensul că fie ei să stea la stânga și la dreapta în împărăție. Bineînțeles că această cerere a generat nemulțumire în rândul ucenicilor. Dar Domnul Iisus a potolit această neînțelegere și le-a dat o frumoasă lecție pe care o citim în Marcu 10, 42 până la 45. Și Iisus i-a chemat la el și le-a zis, știți că cei priviți drept cărmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, cum să fie? Robul tuturor. Cu alte cuvinte, cine vrea să fie înălțat între față, mai întâi trebuie să se smerească. Una dintre ultimele lecții pe care le-a dat Domnul Iisus și a fost chiar amintită, dacă nu mă înșel, de fratele Dan, a fost lecția pe care le-a dat-o Domnul Iisus cu ocazia cinei de amintire, când a luat un ștergar și le-a spălat picioarele ucenicilor. Și fiindcă ei nu i-au putut răspunde când i-a întrebat dacă au înțeles ei acest lucru, Domnul Iisus le-a răspuns, citim în Ioan 13:13 și 14. Voi mă numiți învățătorul și Domnul și bine ziceți căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți dator să vă spălați picioarele unii altora. Dacă Domnul Iisus nu s-a rușinat să facă acest serviciu umil pentru frați, cu atât mai mult noi ar trebui să ne umilim și să fim totdeauna gata să-i servim pe frați. Noi trebuie să veghem unii asupra altora ca să ne păstrăm curați, sfinți, să ne ajutăm în biruirea, să ne ajutăm reciproc în biruirea încercărilor, ispitelor și asalturilor influențelor rele care sunt în jurul nostru. Dar pentru a putea face aceste lucruri, avem nevoie să cultivăm roadele Spiritului, fără de care nu vom putea fi de folos fraților și surorilor noastre. Textul de bază de la care am pornit în meditația noastră face parte din scrisoarea apostolului Pavel, adresată celor din Filipii, Știm că a fost o adunare pe care el a înființat-o, dar care acum trecea prin unele probleme, din cauza că în mijlocul lor se strecuraseră unii frați mincinoși care încercau să-i treagă pe filipeni de la Evanghelia lui Hristos spre păzirea legii. Acest lucru a produs tulburare între ei. Probabil unii au început să susțină învățătura acestor apostoli mincinoși, astfel că posibil că au apărut partide între ei, așa cum s-a întâmplat și în adunarea din Corint. Așa că apostolul Pavel se vede nevoit să îndemne pe filipeni spre unitate. Citim în Filipeni 4:2. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Știți cine erau acestea? Erau două surori care îl ajutaseră pe apostolul Pavel în activitatea lui de propovăduire. Și se pare că acum nu mai erau de același gând. Același lucru, același îndemn îl dă apostolul Pavel întregii adunări din Filipii, astfel că vom citi primele 5 versete din capitolul 2, care este textul nostru de bază. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel îndemna pe filipeni să fie uniți în simțire, în gândire, în suflet, în dragoste, în toate legăturile pe care ei le aveau unii cu alții. Toată activitatea lor trebuia să fie sub semnul unității. Dar pentru ca acest lucru să se poată realiza, ei aveau nevoie de un lucru. Știți de ce? Aveau nevoie să aibă gândul lui Hristos. Aveau nevoie ca ei să manifeste smerenie în relațiile dintre ei. Interesant este modul în care apostolul Pavel pune la baza unității smerenia. Eu cred că lipsa acestei calități i-a făcut pe creștini să fie mai divizați decât orice religie de pe acest pământ. Am vorbit mult despre smerenie, dar ce este aceasta? Dacă ar fi să dăm o definiție a smereniei sau a umilinței, am putea spune că smerenia este o calitate mentală care permite posesorului ei să privească cu apreciere nu numai către Dumnezeu, ci și spre semenii săi, recunoscându-le însușirile bune. Smerenia este o nuanță a iubirii. Citim că dragostea, cum este? Nu se laudă, nu se umflă de mândrie, deci dragostea este smerită. Cineva spunea frumos că smerenia este o floare rară care crește doar pe mormântul mândriei. Cu toate acestea, oamenii, în general, manifestă dispreț față de cei care cultivă această virtute. Dar să vedem ce spune Scriptura despre smerenie. În Proverbe 15:33 citim: frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Proverbe 29:23. Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu Duhul capătă cinste. Iar în Luca 18:14, Domnul Iisus ne spune: căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Și sunt multe texte. Din versetele citate se poate observa cât de important este să cultivăm această virtute. În textul pe care l-am citit mai înainte, apostolul Pavel îndemna pe filipeni astfel. Recitim din nou textul, Filipeni 2, 3 și 4. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci fiecare, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul cum? Mai presus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să analizăm puțin aceste versete. Aici Apostolul Pavel ne învață că orice facem pentru Domnul sau pentru frați, să nu fie făcut, cum? Din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Cum putem noi înțelege aceasta? Știm că scopul principal al acțiunilor noastre, care ar trebui să fie oare? Zidirea noastră reciprocă. Așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14:26. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dar cu tristețe spun că de multe ori se întâmplă chiar pe dos. Și anume că prin acțiunile noastre noi contribuim mai mult la dărâmare decât la zidire. Și de ce? Pentru că lucrăm fie cu duh de ceartă, adică ne certăm sau ne contrazicem cu fratele sau sora că nu poate înțelege un anumit pasaj din Scriptură ca și noi. Sau și mai grav, așa cum amintea fratele Dan. Acțiunile noastre sunt îndreptate spre a ne scoate noi în evidență ce important suntem, ce mult cunoaștem, cât de sus am ajuns față de fratele și sora noastră, cât de importantă este slujba noastră pentru alții, uitând un lucru esențial, că în starea și la cunoștința la care am ajuns, nu este rodul înțelepciunii noastre, ci este mila și îndurarea lui Dumnezeu. Și prin urmare, pe Dumnezeu ar trebui să-L înălțăm și nu propria noastră persoană. Această stare de lucruri a existat în vremea Apostolului Pavel și se pare că există și în zilele noastre. Citim astfel în Filipeni 1:15-17. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Să avem mare grijă, dragi frați și surori, dacă nu putem contribui la înaintarea Evangheliei, măcar să nu-i punem piedici prin atitudinea noastră nepotrivită. Adesea, așa cum am amintit mai devreme, când creștem în cunoștință, avem tendința să alunecăm spre mândrie. Și lucrul acesta îl sublinea foarte bine Apostolul Pavel în 1 Corinteni 8:1, vă este cunoscut textul, dar cunoștința îngânfă, pe când dragostea ce face? Zidește. De aici am putea trage, știți care e concluzia? Am putea trage o concluzie. Nu este nevoie de cunoștință, ci numai de dragoste. Este bună? Nu. Greșit, fraților. Fără cunoștință, noi nu știm cum să iubim, nu știm cum să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Cunoștința trebuie apreciată mult în casa credinței, dar cunoștința nu ne este dată ca un scop în sine, ci este dată ca să putem să înțelegem cuvântul lui și să-l trăim. Este dată ca să putem să-l ajutăm pe fratele și sora noastră ca și ea să crească, să ajungă la statura de om matur. Un alt aspect necesar ca să nu cădem în mândrie este ca pe lângă cunoștință, așa cum am amintit, să cultivăm roadele Spiritului, inclusiv smerenie, astfel încât combinația lor, iubirea împreună cu cunoștința, să ne zidească pe noi și pe cei pe care îi servim. De asemenea, Apostolul Pavel ne îndeamnă ca în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Cum putem noi înțelege aceste lucruri? Eu cred că este foarte important să înțelegem aceste aspecte și apoi să le trăim, deoarece, în opinia mea, acestea ar contribui la o mai mare unitate între frați și ar elimina acele cauze care de multe ori generează fricțiune, ci chiar prăpăstii între frați. Dar ce înseamnă a privi pe fratele sau pe sora noastră mai presus de noi înșine? Un prim înțeles ar putea fi acela ca noi Să căutăm la frații și surorile noastre anumite însușiri de caracter care sunt superioare celor pe care noi le avem și să le apreciem ca atare, ca fiind superioare celor pe care noi le avem, cum am amintit. Dar nu totdeauna vom avea ocazia să descoperim aceste însușiri ale fraților și surorilor noastre din cauza că petrecem puțin timp împreună ca și frați. De aceea mie mi se pare că Apostolul Pavel se referea la un aspect mai profund, care nu ține neapărat de calitățile superioare ale fraților și surorilor noastre, care de fapt există aceste calități. Citind mai atent textul pe care l-am amintit, în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, Apostolul Pavel adaugă aici, așa, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Acest lucru m-a determinat să înțeleg că, de fapt, Apostolul Pavel avea mai degrabă în vedere aspectul că noi trebuie să privim pe fratele sau sora ca fiind mai importanți decât noi, să-i prețuim mai mult decât pe noi și să căutăm cu prioritate să satisfacem nevoile lor și apoi să le satisfacem nevoile noastre. Să ne aducem aminte porunca pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus în Ioan 13:34. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Iar în 1 Ioan 3:16, Apostolul Ioan ne spune, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, ce trebuie să facem? Trebuie să ne dăm viața pentru frați. Ce reiese din cele două versete pe care le-am amintit? Pentru mine, cel puțin, reiese clar că noi trebuie să iubim pe frații și surorile noastre mai mult decât pe noi. Altfel, niciodată nu vom fi capabili să ne dăm viața unul pentru altul. Mulți ar putea spune că acest lucru nu se poate realiza și este doar o țintă spre care trebuie să tindem. Eu cred că se poate practica dacă renunțăm la eu, la sinele nostru, așa cum s-a amintit mai devreme. Atât timp cât sinele sau eul meu este la conducere, nevoia mea va fi prioritară și nu cea a fratelui sau a surorii mele. Să mai analizăm și alte versete. Pentru început vom citi din Roman 12:10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Când dai cuiva întâietate în cinste, eu cred că îl consider mai important decât tine. În 1 Corinteni 10:24 citim, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare ce să facă? Să caute folosul altuia. Iar tot în același capitol, capitolul 10:33, apostolul declară despre sine, după cum mă silesc și eu în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți. De ce? Ca să fie mântuiți. Aici descoperim scopul pentru care ni se cere acest lucru, ca să-i ajutăm pe ceilalți din jurul nostru, ca și ei să fie zidiți și să fie mântuiți. Apostolul Pavel a fost un bun exemplu pentru noi. În acest sens, el ne spune în 1 Corinteni 9:19-23. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sub legea lui Hristos. Ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Ce frumos zice Apostol Pavel, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. De asemenea, Apostolul Pavel subliniază importanța smereniei în viața credincioșilor, spunând, tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, cum să fiți, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Smeriți-vă, dar sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Citim aceasta în 1 Petru 5, 5 și 6. Avem noi, dragi frați și surori, motive ca să ne lăudăm sau să fim mândri? În sensul ca să ne vedem superior față de cei din jurul nostru. Avem noi ceva ce nu am primit din mâna lui Dumnezeu? Nu avem. Și atunci mai avem noi motive pentru care să fim mândri? Nu avem. Scripturile dau multe exemple negative privind consecințele dezastruoase ale mândriei. Un prim exemplu și cel mai important este cel al heruvimului ocrotitor Lucifer, care a fost una dintre ființele spirituale înzestrate cu o mare glorie. Cu toate acestea, în loc să fie recunoscător lui Dumnezeu pentru gloria pe care a primit-o, ce a făcut Lucifer? Lucifer a devenit ambițios, orgolios și și-a propus să legaleze pe Dumnezeu în cinste. Exact, a vrut să se înalțe, iar acest lucru l-a costat foarte mult. El a pierdut poziția de glorie pe care a avut-o și a devenit Satan, adversarul lui Dumnezeu. Astfel, dacă noi ne uităm în jurul nostru, vom vedea ce consecințe catastrofale a produs această îngânfare. Acest lucru ne dă seama, ne conștientizează cât de grav este acest păcat al mândriei. De aceea spune Scriptura, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Ne spune înțeleptul în Proverbe 16 cu 18. Un alt exemplu negativ este cel al regelui Saul. Știm că la început regele Saul a fost un om bun, un om smerit. Știți unde l-au găsit când l-au căutat să-l facă împărat? Ascuns între vase, da? Dar pe parcurs a crezut foarte mult în propriile sale puteri și nu a mai ascultat de porunca lui Dumnezeu și a devenit mândru. Știm cu toții ce sfârșit tragic a avut. Un alt exemplu este regele Ozia, care a fost un rege bun. Dar, așa cum am spus, a fost bun la început, dar datorită succeselor pe care le-a avut, el s-a îngânfat și a crezut că dacă el este rege, are toată autoritate. Poate să aducă să ardă tămâie pe altar ca și preoții. Dar nu a fost așa. Deși preotul Azaria împreună cu alți 80 de preoți i-au stat împotrivă, totuși el nu s-a supus lor. Drept pedeapsă, Dumnezeu l-a pedepsit cu lepră pentru tot restul vieții sale. Să fim foarte atenți, frați și surori, că nu este greu să te îngânfi. Este la îndemâna fiecăruia să știți lucrul acesta. Mai greu este să te smerești. De multe ori, micile noastre succese pe plan spiritual ne pot îngânfa foarte ușor dacă ne atribuim nouă meritul acestor succese. De aceea Dumnezeu vede că este necesar să permită încercări în viața noastră care să ne mențină într-o stare de umilință. Deși Apostolul Pavel a fost un exemplu de umilință, drept demn de urmat, el declară despre sine. În 2 Corinteni 12 cu 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Să ne gândim puțin. Dacă Apostolul Pavel, care a umblat atât de aproape în urmele Domnului nostru Iisus Hristos, a trebuit să poarte un țepuș ca să nu se îngânfe, oare noi nu ar trebui să purtăm astfel de țepușe pe care le permite Tatăl Ceresc în viața noastră? Eu cred că da. Și în loc să murmurăm că aceste țepușe sunt dureroase. Noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu că se îngrijește de noi, ca să nu ne îngânfăm. Cineva spunea pe drept că mândria este mama păcatelor. Știți de ce? Pentru că acest păcat al mândriei distruge imunitatea noastră spirituală și face loc tuturor păcatelor să intre nestingerite în ființa noastră. De aceea trebuie să declanșăm o mare luptă împotriva acestui păcat al mândriei. Să spunem și noi, ca și psalmistul David, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Te spune psalmistul în psalmul 19:13. Dragi frați și surori, să ne rugăm tot mai mult Tatălui nostru ceresc și chiar să postim, ca să ne ajute să biruim firea noastră veche, să o putem subjuga și să putem cultiva tot mai mult această virtute a smereniei, fără de care niciun copil al lui Dumnezeu nu va ajunge la răsplata promisă. În concluzie, putem să afirmăm că smerenia este un mărgăritar de mare preț. Este diadema care va străluci pe frunțile tuturor învingătorilor. Omul smerit nu simte gelozie, nici invidie. El se bucură când alții sunt lăudați, iar el uitat. Și de ce? Pentru că a învățat de la Domnul Iisus să privească pe fratele său mai presus de sine și caută totdeauna folosul aproapelui său. Închei cu ultimele versuri dintr-o cântare care spune astfel: Darul Duhului Sfânt e în valea înjosirii, fericiți care caută calea umilinței. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.